Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta opširnje. Brojne reakcije na sinoćni intervju crnogorskog specijalnog tužioca da ima dokaze o pripremanju terorističkog napada na dan izbora, koji je, kako je rekao, Crnogoru mogao zaviti u crno. Predsjednik države Filip Vujanović.
Postoje visoki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično i haotično društvo.
Kako je moguće da pojedinci u BiH protiv kojih se vode sudski postupci mogu biti i poslanici, govori Pe Čehić.
Mi nemamo kritično javno mnijenje u Bosni i Hercegovini koji će suprotstaviti takvim dekadentnim i retrogradnim pojavama u našem društvu za razliku od zapadnoevropskih demokratija.
Saudijska blogerica Manala Al-Sharif o pokrivanju lica nikabom.
Vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode.
A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske institucije treba da ostvare punu saradnju sa nadležnim institucijama Srbije kako bi se zaokružila slika i stavila tačka na neuspješnu kriminalnu i terorističku aktivnost usmjerenu prema Crnoj Gori na dan izbora, ocijenjeno je na sastanku premijera Mila Đukanovića sa predstavnicima crnogorskih službi bezbjednosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je zahtjeve za ponavljanje brojanja glasova sa oktobarskih lokalnih izbora na 52 biračka mjesta. Ponovno brojanje glasova počeće se jutra u 15 sati u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, o čemu će politički subjekti i posmatrači biti obaviješteni kako bi mogli prisustvovati brojanju. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem da je dogovoreno da će SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine kroz radnu grupu raditi na kreiranju zajedničkog prijedloga zakona o Ustavnom sudu. Vlada Republike Srpske uputila je prijedlog zakona o Danu Republike Srpske prema kojem bi se ovaj dan obilježavao i praznovao 9. januara kao sekularni praznik. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je danas da je put ka EU od životne važnosti za Srbiju, ali da Evropska unija treba da shvati da Srbija neće reagovati na pritiske. Premijer Aleksandar Vučić i predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda nisu se saglasili u vezi sa nivoom planiranog povećanja plata i penzija u Srbiji, ali će o tome razgovarati narednih 10 dana tokom boravka ove misije u Beogradu. Ruska federalna fitosanitarna služba ukinula je zabranu izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, saopštio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Ujedinjene nacije su ozbiljno zabrinute jer je takozvana Islamska država uzela 550 porodica iz sela u okolini Mosula, drugog po veličini iračkog grada, i koristi kao ljudski štit dok se iračke i kurdske snage bore da preuzmu taj grad iz ruku ove terorističke grupe. U međuvremenu su militanti IDIL-a uzvratili na Kirkuk, 175 km jugoistočno od Mosula. Skoro 30 militanata takozvane Islamske države krenulo je u ofanzivu i ubili su najmanje 19 ljudi. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Raad al-Hussein naveo je da svi izvještaji govore da takozvana Islamska država ubija civile u Mosulu. Turska i Irak su postigli sporazum u principu koji bi na kraju omogućio da Turska uzme učešće u operaciji preuzimanja Mosula od takozvane Islamske države, izjavio je američki sekretar odbrane Ash Carter nakon razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Pomoć, kako je rečeno, ne mora biti vojna. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će produžiti pauzu u bombardovanju militanata u sirijskom Alepu do 22. oktobra u subotu, i to do 19 sati po lokalnom vremenu. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava dogovorilo je pokretanje specijalne nezavisne istrage događaja u Alepu za vazdušne napade za koje je UN-ov zvaničnik za ljudska prava rekao da konstituišu ratni zločin. Rusija i Kina su među zemljama koje su glasale protiv UN-ove rezolucije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U prvom javnom oglašavanju nakon hapšenja 20 državljana Srbije zbog sumnje da su osnovali kriminalnu organizaciju zbog provođenja terorističkih akata na teritoriju Crne Gore na dan parlamentarnih izbora, specijalni tužilac Milivoje Katnić u intervju za televiziju Vijesti izašao je sa tvrdnjama da je spriječen nezapamćeni užas u Crnoj Gori koji bi kompletnu državu zavio u crno. Nakon Katničevog nastupa uslijedile su brze reakcije političke javnosti, dok iz dijela opozicije traže Katničevu ostavku, predsjednik države Filip Vujanović podržao je specijalnog tužioca da istragu dovede do kraja. Slušamo Predraga Tomovića.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u intervjuu za televiziju Vijesti izašao sa tvrdnjama da je spriječen nezapamćeni užas u Crnoj Gori koji bi kompletnu državu zavio u crno. Katnić, koji je lično rukovodio cjelokupnom akcijom od početka u septembru do trenutka hapšenja osumnjičenih, saopštio je da se radi na otkrivanju svih umiješanih u teroristički akt.
Postoje dokazi na osnovu onoga što mi posjedujemo, da su u Crnoj Gori postojale još najmanje 4-5 grupa. Jedna je bila identifikovana, otišla u Danilograd, odakle je porijeklo vođa te grupe. Nismo uspjeli da ih lišimo slobode. Znamo ko je taj čovjek. Moguće da je još tu. Postojale su, dakle, one sofisticirane, obučene grupe. Mi vjerujemo da su to bivši policajci i vojnici koji su izuzetno opasni iz okruženja koje su došle. Postojale su također grupe koje su trebale biti u rezervi, ja vam govorim o planu, koje bi eliminisale druge snage. Postojala je tehnika koja je omogućavala im nesmetanu komunikaciju i mi za to imamo dokaze.
U prvim reakcijama na istupe specijalnog tužioca oglasio se predsjednik države Filip Vujanović, koji je rekao da je postojao veliki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore, te da je očigledno da je postojala želja da se Crna Gora uz pomoć terorističke grupe, čiji su članovi uhapšeni uoči izbora, pretvori u jedno anarhično i haotično društvo.
Postoji visoki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično i haotično društvo koje će uz brojne žrtve biti označeno kao prostor na mapi Europe koji je nestabilan, koji je anarhičan. Ja sam ubijeđen za to da svi oni koji su učestvovali u toj akciji zaslužuju maksimalno poštovanje i svi oni koji su je prethodno pomogli, a vidjeli ste da je izvor same aktivnosti te organizacije bio prepoznat uz pomoć onih koji su smatrali da treba pomoći Crnoj Gori. Dakle, nije, kao što je rekao tužilac, samo Božija pomoć, mada i Bog pomogao i to veoma, nego i oni koji su shvatili da treba pomoći našem društvu i našoj državi da se ne pretvori u jedno anarhično i haotično stanje i da se, kako je to tužilac rekao, ne zavije u crno, što bi definitivno bilo nakon Drugog svjetskog rata najtragičnije vrijeme Crne Gore.
Opozicioni demokratski front saopštio je da očekuje da Katnić podnese ostavku ili da podhitno bude smijenjen i da bude procesuiran zbog, kako kažu, više krivičnih djela. Naime, predsjedništvo demokratskog fronta tvrdi da je sa pozicije koju pokriva i moći kojom raspolaže Katnić samo u izbornom danu počinio seriju krivičnih djela poput širenja panike, izazivanja atmosfere straha, kršenja izborne tišine i otvorenih prijetnji opoziciji, a nakon svega onoga što je kazao na televiziji Vijesti, jasno je, ocjenjuju DF-u, da je Katnić osoba koja isključivo saopštava ono što mu naredi premijer Đukanović i neko iz njegovog okruženja. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji traže od tužilaštva da ocjene i tvrdnje i saopštenja o hapšenju osumnjičenih, koje je objavljeno na dan izbora u nedjelju 16. oktobra, potkrijepe čvrstim i jasnim dokazima. Funkcioner SDP-a Raško Konjević.
U političkom kontekstu je jasno da, imajući u vidu okolnosti i saopštenje specijalnog tužilaštva u nedjelju, da smo imali izborni proces koji je izgubio jednu dozu slobodnih i fer izbora, imajući u vidu okolnosti u kojima se izborni dan i izborni proces desio. Ali nevezano sada od toga, na specijalnom tužilaštvu je da sve ono što je napisalo u saopštenju argumentuje i da ne dozvoli na bilo koji način da ozbiljan institucionalni posao koji je u nadležnosti specijalnog tužilaštva u ovom slučaju poprimi bilo kakvu nepotrebnu politikantsku ili političku dimenziju.
Podsjetimo, gotovo sedmicu je pokušaj državnog udara ključna tema izbornog i postizbornog perioda u Crnoj Gori, koju je pratio niz političkih izjava i zahtjeva i do kraja nerasvjetljenih detalja. Između ostalog, opozicija je tražila konkretne podatke o dokazima koji povezuju konkretne političke partije sa osumnjičenima. Uz to su razmijenjena saopštenja izjave državnog vrha Crne Gore i Srbije, u kojima su negirane sumnje da iza uhapšenih stoje državne službe. Hapšenje 20 osoba, osumnjičenih za pokušaj napada na crnogorske institucije, rezultiralo je do sada puštanjem na slobodu 6 osumnjičenih, dok je ostalima određen pritvor od 30 dana. Dio medija je objavio navodne transkripte razgovora osumnjičenih za koje nije potvrđeno da su u potpunosti autentični. Vlada je sa jučerašnje sjednice pozvala nadležne državne organe da u maksimalno kratkom roku otkriju i procesuiraju osobe za koje postoji osnovana sumnja da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Saopšteno je da će premijer Milo Đukanović u skladu sa zakonskim ingerencijama učiniti sve da taj slučaj bude doveden do kraja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema Ustavu i izbornom zakonu BiH, sudski proces protiv političara nije prepreka za obnašanje javne funkcije. Posljednji primjer je imenovane Bilseme Šahman zastupnicom u federalnom parlamentu, protiv koje se vodi postupak pred sudom BiH zbog ometanja rada pravosuđa i davanja, odnosno primanja nagrade za trgovinu utjecajem. Analitičari kažu da je to tipičan primjer srozanog morala u političkom životu Bosne i Hercegovine. Priču ima Mirna Sadiković.
Bilsena Šahman je iz pritvorske ćelije zasjela u poslaničku klupu, a da apsurd bude veći, aplauzom i buketom cvijeća su je dočekali poslanici u federalnom parlamentu. Ona je zajedno s Fahrudinom Radončićem, Bakirom Daudbašićem i Zijadom Hadžijahićem uhapšena zbog ometanja rada pravosuđa u krivičnom postupku koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasira Keljmendija. Sudski postupak još nije završen, ali po zakonima Bosne i Hercegovine svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, te u pravnom smislu nema prepreka za njeno imenovanje, podsjeća Vehid Šehić, pravnik po struci, dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i dodaje da se ovakvi apsurdi događaju zbog nedostatka morala i društvene odgovornosti.
Nažalost, kad živite u državi gdje ne postoji odgovornost ni prema društvu, ni prema okolini, pa odgovornost prema samom sebi, a posebno odgovornost prema moralnim vrijednostima, onda ne treba nikog da čudi zašto u Bosni i Hercegovini to može. S druge strane, što njima pogoduje, mi nemamo bosansko-hercegovačko društvo, ni nemamo kritično javno mnijenje u Bosni i Hercegovini koji će suprotstaviti takvim dekadentnim i retrogradnim pojavama u našem društvu za razliku od zapadnoevropskih demokratija, i zato i Bosna i Hercegovina jeste država kao što ima.
Sličnog mišljenja je i dugogodišnji parlamentarac Slaviša Šućur, koji smatra da bi i političke stranke i nevladin sektor, ali i sami građani trebalo da reaguju glasnije u ovakvim slučajevima.
A nažalost, mi smo kao društvo snizili do užasnih granica kriterije oko vrlo bitnih stvari. Sistemi vrijednosti su potpuno narušeni. To predstavlja problem koji vrlo često zanemarujemo, a koji po meni izvor mnogih drugih problema koje imamo.
Novinarka Rubina Čengić podsjeća da su političari u Bosni i Hercegovini, kojima su puna usta demokratije, još uvijek daleko od normi koje su u demokratskim zemljama način funkcionisanja.
To nije prvi slučaj. Mi recimo u ovom trenutku imamo činjenicu da je predsjednik jedne političke partije, da pred sudom se vodi postupak protiv njega. On je dakle vrlo uvažen, tražen i poželjan sagovornik za radnju koalicija u ovo postizborno vrijeme. U principu mi smo sad na lokalnim izborima vidjeli da je čovjek koji je presuđen za ratni zločin i koji je odležao dio kazne zatvora izabran za načelnik. To zapravo govori samo da nisu samo političari ti koji nisu visoko moralni, koji ne pamte dugo, koji nemaju vrlo jasno i vrlo čvrsto postavljene kriterije s kim treba da radi, s kim ne, nego vidimo da i običan svijet se tako ponaša. I nažalost, mi posljednjih 20 godina smo svjedoci vrlo često takvih razgovora, veličanja nekog za koga na drugoj strani postoje ne samo sumnja, nego dokazi da baš nije ni visoko moralna, ni poštena, ni profesionalna osoba. Jednostavno, takvi odnosi vladaju na našoj političkoj sceni. Mi smo daleko od Švedske, u kojoj ministrica mora podnijeti ostavku jer je službenom bankovnom karticom platila paket pelena, pa potom vratila novac.
Podsjećamo, neki političari u federaciji uhapšeni su za vrijeme obavljanja visokih funkcija, poput Živka Budimira, bivšeg predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i Jerka Ivankovića Lijanovića, bivšeg ministra poljoprivrede u federaciji. Krajem 2014. godine u Bihaću je uhapšen tadašnji premijer Unsko-sanskog kantona Handija Lipovača. Teretio se za zloupotrebu službenog položaja te sticanje imovine na nelegalan način. Uhapšen je i Fahrudin Dadončić, lider Saveza za bolju budućnost, koji je nakon pritvora najtraženiji političar za pregovore oko vladajuće koalicije. Sudski postupak protiv njega još nije okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Politički predstavnici međunarodno nepriznate Republike Krim, ukrajinskog poluotoka koje je Rusija anektirala 2014. borave u Srbiji. U Beograd su stigli sa namjerom da uspostave ekonomsku suradnju. Nije poznato da li će imati neke službene susrete. Na skupu o perspektivama krimsko-srpske poslovne suradnje nije bilo zvaničnika Beograda. Vlada Srbije ne priznaje rusku aneksiju Krima i poštuje integritet Rusije, dok je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin na pomenutom skupu kazao da je Krim za Rusiju isto što i Kosovo za Srbiju. Više zna Mila Nešić.
Delegaciju koju čine četvorica zvaničnika međunarodno nepriznatih krimskih institucija vlasti te predstavnika tamošnjeg univerziteta i filharmonije nije dočekao niti jedan srpski zvaničnik. Umjesto njih dobrodošlicu im je u Ruskom domu, ustanovi koja promoviše ruski jezik i kulturu, priredio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Ovo je prvi put da delegacija Krima dolazi u Srbiju. Postoje značajne perspektive saradnje Krima i Srbije. Krim se vratio u Rusiju, on nam puno znači kao i Kosovo Srbiji. To je centar Crnog mora.
Ruski ambasador je naveo da bi Krim i Srbija bogatu saradnju mogli razviti u tri sfere – turizmu, poljoprivredi i građevinskoj industriji. Nije poznato na čiji je poziv ova grupacija stigla u Beograd. Zvanična informacija je da su organizatori skupa, stalno predstavništvo Republike Krim kod predsjednika Ruske federacije i državna autonomna institucija Poslovni i kulturni centar Republike Krim, ustanove poluostrva koje je Rusija anektirala. Delegacija sa Krima došla u Srbiju da traži ekonomske partnere.
Bilo kakvi razgovori o okupaciji aneksije ne postoje. Svesni smo laži koje plasiraju zapadni oponenti. Krim je uvijek bio ruska zemlja. Ne teritorijalno, već se narod osjećao delom velike ruske civilizacije.
Ljudi, to je naša istorija.
Poručio je na skupu Georgij Muradov, potpredsjednik Saveta ministara sa Krima. Vlada Srbije nakon ruske aneksije Krima 2014. godine zauzela stav da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim. Premijer Aleksandar Vučić je to više puta ponovio kada je Rusija pripojila ovo poluostrvo nakon što je bivši predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, koji je važio za političara bliskog Rusiji, zbačen sa vlasti nakon protesta u Kijevu. Nikada se međutim Srbija nije pridružila sankcijama Europske unije uvedenim Rusiji upravo zbog anektiranja Krima i njenoj ulozi u sukobima na istoku Ukrajine. Kako je moguće da delegacija vlade Krima, koja je pod kontrolom Moskve, promoviše u Beogradu ekonomske potencijale ovog poluostrva ako Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima? Odgovor na ovo pitanje nismo uspjeli da dobijemo od nadležnih srpskih zvaničnika. Igor Novaković iz Isaac Fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže da se s obzirom na sve okolnosti ovdje radi o privatnom, a ne zvaničnom boravku u Beogradu.
Samostalna promocija grupe privatnih lica koja imaju određenu funkciju na regionalnom nivou u delu Ruske federacije koji nije međunarodno priznat i koji većina drugih država smatra delom Ukrajine i koji vjerovatno za cilj ima određeni politički i ekonomski pritisak, odnosno povezivanje sa delom elite u Srbiji, ali koji ne pripada državnim institucijama.
Jedan od učesnika panela, Valentin Demidov, koji obavlja funkciju ministra ekonomije u vladi anektiranog Krima, poručuje da delegacija u Beograd nije došla da bi se bavila politikom, već da pokaže kakve su mogućnosti poluostrva Krim za ulaganja. Od aneksije Krima 2014. u javnosti se često povlače paralele između Kosova i Krima. I Srbija i Rusija smatraju da polažu istorijska prava na te teritorije. Međutim, Igor Novaković primjećuje da Rusija u pogledu tog pitanja primjenjuje drugačija gledišta. Pogotovo njen predsjednik Vladimir Putin prednjači u primjeni dvostrukih aršina, primjećuje Novaković.
Već nakon aneksije mislim da je i sam rekao da je činjenica da je Krim sad sastavni deo Ruske federacije će ostati činjenici za dalje i koji će drugi morati da prihvate i primjer Kosova tu upravo svedoči. Implicirajući time da Rusija na neki način smatra da je Kosovo nepovratno steklo nezavisnost, međutim ona ima politički interes da to ne prizna. Da li je moguće zalagati se za principe međunarodnog prava u jednom slučaju, a u drugom ih kršiti, ja ne znam, očigledno je moguće, ali to očigledno ima i reperkusije iza nas.
Srbija se u svojim pokušajima da spriječi prijem Kosova u Ujedinjene nacije i druga međunarodna tela, pre svega oslanja na Rusiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Kosovo i Turska od 2013. imaju potpisan sporazum o slobodnoj trgovini, ali za razliku od Turske, kosovska strana taj sporazum nije ratificirala. Ovaj sporazum, mišljenje stručnjaka, ukazuje na trgovinsku neravnotežu između dviju država. Naime, Turska ima daleko veću trgovinsku moć od kosovske, priredila Amra Zeneli.
Turska je zemlja sa najvećim direktnim stranim investicijama na Kosovu. Turska na Kosovu godišnje izvozi proizvode u vrednosti od oko 250 miliona eura, a Kosovo jedva oko 10 miliona, podaci su Kosovske agencije za statistiku. Pored toga, Turska je poslednjih godina realizovala i mnoge investicije. Samo tokom 2015. na osnovu podataka Centralne banke Kosova, Turska je investirala preko 57 miliona eura. Sporazum o slobodnoj trgovini iz 2013. godine, koje Kosovo još uvek nije ratifikovalo, predviđa povećanje trgovine. Taj sporazum potpisali su 2013. godine bivša ministarka trgovine i industrije Kosova Mimoza Kusari-Ljilja i bivši ministar ekonomije Turske Zafer Džaglanaj. A ovih dana, tokom sastanaka kosovskih i turskih zvaničnika u Turskoj na forumu o investicijama i trgovini Kosova i Turske, bilo je reči i oko ovog sporazuma. Turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci, kako prenose turski mediji, rekao je da bi se interes turske kompanije povećao jednim sporazumom o slobodnoj trgovini kada je u pitanju razmjena s Kosovom. Taj sporazum, međutim, nije prosleđen Skupštini na ratifikaciju ni jednom. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomski razvoj Mohamed Mustafa navodi da kada se to desi, sporazum će se tretirati kao i svaki drugi. Ovo pitanje je povezano i sa pozicijom izvoznika ili proizvođača unutar naše zemlje, ali i sa investicijama. Ukoliko imamo sporazum o slobodnoj trgovini, onda možemo postaći više investicija. Takvi sporazumi idu u korist investicija, ali mogu biti problematični za našu novu industriju koja nema konkurentnu sposobnost, ističe Mustafa. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom predviđa i eliminaciju carinskih tarifa za veliki broj proizvoda, uglavnom industrijski, a što bi uticalo na manju cenu kod potrošača. Predstavnici privrednih organizacija Kosova smatraju da je kao takav ovaj sporazum štetan za Kosovo. Izvršni direktor Instituta za napredne studije, Agrondemi, navodi da je pogrešno što je došlo do potpisivanja ovog sporazuma, jer Kosovo od toga gubi carinske prihode. Samo u periodu od januara do avgusta ove godine iz Turske je uvezena roba u vrednosti od 174 miliona eura. Da je ovaj sporazum na snazi, budžet Kosova bi izgubio carinske prihode. Zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Kosovo već gubi oko 70 miliona eura godišnje, a ukoliko tome dodamo još 30 miliona eura zbog slobodne trgovine sa Turskom, onda bi se stvorio visok deficit, naglašava Demi. Demi dodaje kako ovaj sporazum šteti domaće proizvođače. To zato što bi se uvozila jeftinija roba od one koja se proizvodi na Kosovu, uzimajući u obzir da turske kompanije proizvode za tržište veće od 70 miliona i ima veću trgovinsku zaradu sa Kosovom nego što bi Kosovo imalo sa Turskom na osnovu sporazuma, ističe Demi. I pored toga što sporazum nije stupio na snagu, to nije odvuklo Tursku da uspostavi poslovanje na Kosovu. Na osnovu podataka Ministarstva trgovine i industrije, na Kosovu funkcioniše oko 700 turskih preduzeća u oblasti energetike, građevine, obrazovanja, zdravstva i drugo. Prisustvo turske kompanije na Kosovu počelo je infrastrukturnim projektima. Američko-turski konzorcijum Betelenka radi na izgradnji autoputa koji veže Kosovo sa Albanijom, a istim konzorcijum je pobednik i tendera za izgradnju autoputa Priština-Elezofan, koji Kosovo spaja sa Makedonijom. Turski konzorcijum Limak Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije i zato je platio 26,3 miliona eura, a tursko-francuski konzorcijum Limak Aeroport de Lyon uzeo je na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Naša gošća je saudijska blogerica i aktivistica za prava žena Manal Al-Sharif. Zbog vožnje automobilom u Saudijskoj Arabiji bila je zatvorena. Zahvaljujući pritisku međunarodne javnosti oslobođena je, a u razgovoru sa Draganom Štavljaninom govori o svom životu u odnosu prema muslimanima u Europi, te da li islam pripisuje ženama da pokrivaju lice.
Počela sam da čitam tekstove o hidžabu, nikabu. U većini se navodi da nije obavezno da se nose. Dakle, ne treba poštovati to pravilo. Tada sam počela da preispitujem moja dotadašnja uvjerenja. To je bila prekretnica u mom životu.
Bili ste pritvoreni zbog učešća u kampanji protiv zabrane ženama da voze automobile.
Da, dobila sam vozačku dozvolu dok sam bila na studijskom programu u inostranstvu. Imala sam auto za koji sam plaćala kredit 4 godine, ali nisam mogla da vozim. U meni se sakupljao gnjev. Kada sam jednog dana bila skoro kidnapovana na ulici, to je bila slamka koja je slomila leđa Kamili. Rekla sam sebi, dosta mi je više, sješću auto, provozati se gradom, sve to snimiti i postaviti na YouTube. To sam i učinila. Pokazala sam da i žene mogu da voze, da ne moraju da strepe, da će ih neko silovati na ulici ili kidnapovati. Nakon što sam objavila snimak na YouTube-u, uslijedile su žestoke reakcije, prepune jezika mržnje. Drugi put kada sam vozila, u automobilu je bila porodica mog brata. Tada me je vjerska policija privela. Došla je u moju kuću u 2 sata izjutra bez sudskog naloga. Tretirali su me kao teroristu. Tokom ispitivanja su mi rekli da bi mi progledali kroz prste vožnju, ali da je postavljanje snimka na YouTube-u mnogo ozbiljniji prekršaj. To je bila vijest od nacionalnog značaja. Provela sam 9 dana u zatvoru iz kojeg sam puštena na osnovu odluke Saudijskog kralja. Dakle, najmoćniji musliman na svijetu je bio uključen u tako bizarno pitanje kao što je vožnja automobilom.
Kako ocenjujete zahteve da se muslimankama u Europi omogući da pokrivaju lice na javnim mestima i ustanovama? Da li je to pitanje poštovanja ljudskih prava ili zapravo njihovo ograničavanje, jer je i to pokazatelj podređenosti žena?
To je veoma teško pitanje. Najprije, vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode. U Europi se sada pokušava uvesti ograničenje za određeni tip oblačenja. Vjerujte mi da je to isti problem, jer je riječ o ličnom izboru muslimanki da pokriju lice. Naravno, u mnogim slučajevima na to ih primorava suprug, otac ili cijela porodica. Ali znam i muslimanke koje to same žele bez ikakve prisile. Imam prijateljice čiji muževi traže od njih da otkriju lice kada putuju u inostranstvo, ali one to odbijaju. When they travel,
remove your niqab, enjoy your life, and she's like, no. Radikalni islam predstavlja prijetnju ne samo drugima, već i samim muslimanima.
Yeah, but it's bad both ways. Da. Ali reakcija druge strane je opasna. Vidjela sam da u Češkoj Republici vlada islamofobija, ali i u Europi. To je veoma loše. Gradonačelnik Londona je musliman. Ima mnogo obrazovanih, umjerenih muslimana kojima su islamski ekstremisti naškodili. Kada se desi napad negdje drugdje u svijetu, nije prva reakcija da li iza toga stoji hrišćanin, budist, hindu, već iz koje zemlje potiče. Zatim, da li je psihički poremećen. Međutim, u slučaju terorističkih napada u Europi, prva reakcija je bila, to su muslimani. Čemu ova diskriminacija? U svakoj sredini postoje ekstremisti. Naprimjer, Francuska griješi ako misli da će riješiti problem tako što će zabraniti muslimankama da pokrivaju lice na javnim mjestima. Naprotiv, time će samo uvećati problem jer će mnoge muslimanke prkositi toj zabrani.
Intervju sa Manal Al-Sharif u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Goran Nikolić, slabovidni maratonac iz Kragujevca, danas je trčao kroz Hercegovinu kako bi oborio Guinnessov svjetski rekord.
Ova bajka koja je ovako jedinstvena i neponovljiva završava se za 6 dana, a Mostar, eto, za mene ima poseban značaj.
Cijeli poduhvat humanitarnog je karaktera. Dionicu od 42 km od Donje Jablanice do Mostara pogledajte u videu na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o slanju humanitarne pomoći Srbije i Rusije za Alepo. Formiranje nove crnogorske vlade biće u rukama manjina, iako su im i opozicionari dali ponudi, oni sami priznaju da to nije baš realno. Šerbo Rastoder iz opozicione koalicije Ključ.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjače.
Tragom poruke novog hrvatskog premijera Plenkovića da će BiH biti jedan od glavnijih spoljnopolitičkih prioriteta, provjeravali smo šta to znači. Građanin Mostara Zvonimir mu preporučuje.
Čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Proveravali smo kakav bi mogao biti odgovor Brisela na najavu Kosova da će tražiti da demarkacija sa Crnom Gorom ne bude uslov za viznu liberalizaciju. Tanja Fajon, izvestiteljka Evropskog parlamenta.
Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Pojavljivanje fudbalera i košarkaša Partizana u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen uzburkao je javnost u Srbiji. Šta Rusija želi na Balkanu? Profesor Jaroslav Višnevski sa Londonske škole za ekonomiju.
Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski avioni sa humanitarnom pomoći iz Srbije za građane sirijskog grada Alepa odleteli su četvrtak sa niškog aerodroma. Premijer Aleksandar Vučić poručuje da Srbija ne šalje ni tenkove niti puške i da mu ne drže predavanja oni koji samo s druge strane drže uprene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu. Ipak izborom da humanitarnu pomoć šalje sa Rusijom, a ne redovnim kanalima Srbije, ovo humanitarno pitanje pretvorilo u političko. Pripremio Milan Ešić.
U prisustvu ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurina na niškom aerodromu je u ranim popodnevnim satima započet utovar humanitarne pomoći u ruski transportni avion Iljušin. U paketima humanitarne pomoći nalaze se, kako navode srpski zvaničnici, osnovne životne namirnice, odeća, obuća, lekovi i medicinski materijal. Srbija je slanjem humanitarne pomoći Siriji uradila ono što smatra da je u njenom interesu, da uvek pokaže solidarnost i humano lice, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji smatra da se Beograd slanjem pomoći Siriji ne svrstava ni na čiju stranu. Tvrdi i da nije bio izložen pritiscima zbog ove odluke.
Mi nismo slali ni tenkove ni puške i nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što možemo, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim to ne bi ništa promijenilo. Moj posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih država, ni Ruske federacije, niti bilo koga drugog.
Prethodno Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, ocijenio kao potpuno neprihvatljive pritiske na Srbiju da usaglasi spoljnu politiku s Evropskom unijom, odnosno, kako je naveo, da uvede sankcije Ruskoj federaciji. U oštrom tonu upitao je kome može da smeta humanitarna pomoć koja se šalje u Siriju.
Kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kilogram deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi.
Srbija humanitarnu pomoć sa Rusijom šalje u trenutku zategnutih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja sa Rusijom zbog njenih vazdušnih akcija u Alepu. Također i u trenutku učestalih poziva iz Brisela da Beograd usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije koja je Rusiji uvela sankcije zbog aneksije Krima. U predstavništvu Međunarodnog Crvenog krsta u Srbiji nam je rečeno da sa Crvenim krstom Srbije nikada zajednički nisu radili na prikupljanju humanitarne pomoći za građane Sirije, niti njenom dostavljanju ugroženom stanovništvu i područjima te zemlje. Opredeljujući se da pomoć šalje sa Rusijom, a ne u običajnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Redovni kanali za dostavljanje humanitarne pomoći bilo kojoj ugroženoj strani na svetu idu preko Ujedinjenih nacija, objašnjava za naš program Boško Jakšić, dugogodišnji spoljnopolitički novinar. Ne dovodeći u pitanje motive da se višegodišnjim ratom ugroženom stanovništvu Alepa pomogne, Jakšić ipak potencira da je narušen humanitarni karakter ove inicijative.
Koliko je meni poznato, Srbija do sada nije uopšte nigde bila angažovana, niti je pozivana, niti je naravno ona sama se uključila u bilo kakve vidove humanitarne pomoći Siriji. Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest i za Srbiju, za svim redak kada se negde priča o Bliskom istoku. Ali ono što je problem je da se ovde u ovom slučaju humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. I to je nešto što je novo i što može da bude na neki način opasno po Srbiju. Dakle, mi sada tačno ne govorimo o mirovnim operacijama, nego jednoj humanitarnoj operaciji, ali podsjetiću na još jedan princip, a to je da se Srbija drži stava da i isključivo učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.
Ruska strana koja je u sukobu opozicije režima podržava snage predsjednika Bašara al-Asada u najavama kampanje pomoći je navodila da će humanitarna misija čiji je deo postala i Srbija biti neutralna. Prekid vatre koji je najavila Rusija stupio u četvrtak na snagu u Alepu, gradu na severu Sirije, u cilju dostave humanitarne pomoći i odlaska civila i pobunjenika iz tog grada. Pored dostave hrane i lekova, Ujedinjene nacije planiraju da evakuišu povređene i bolesne građane. U Alepu se nalazi oko 250.000 civila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore nakon izbora u očekivanju da dobije novu vladu i atmosferi u kojoj opozicija ne prizna izborni rezultat, ali nudi manjinskim strankama da zajednički formiraju vladu, javnost još ne zna kako će se odrediti stranke od kojih po svemu sudeći zavisi formiranje buduće vlasti. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno imaju dve opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i pripreme platformu za pregovore sa budućim koalicijanim partnerima. Pripremio Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. I nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastaviti i zauzet ćemo zajednički stav.
Rani je nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicionim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivno teku i zaočekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni tražnje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će ukoliko osvoji vlast poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijnih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prikloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole ne bi li na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietnički dekor Crne Gore.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj.
Mislim da su nacionalne stranke, zahvaljujući izbornoj matematici i zakonu pozitivne diskriminacije, na sebe preuzele po meni vrlo zahtjevan i preveliki zalogaj. Kako to objašnjam? Recimo imate situaciju da manji dio Hrvata, manje od 1000 glasova, opredeljuje sudbinu države na neki način što automatski ne mora da bude loše izuzev činjenice da ta grupacija treba da ima odgovornost za tako nešto. S druge strane, Bošnjaci su dobili manje od 1/3 ukupnih bošnjačkih glasova, a istovremeno će se nametnuti kao reprezentant čitavog naroda i samim tim diktirati nešto što je navodno u interesu čitavog naroda, a u suštinski u interesu političke elite koja predstavlja tu partiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu spoljnopolitički prioritet biti europski put BiH te zaštita Hrvata kao konstitutivnog naroda u toj zemlji, nakon što su neke ranije hrvatske vlade optuživane za ignorisanje problema u BiH, a druge za mešanje unutrašnja pitanja susjedne države. Analitičari očekuju da Plenković kao proevropski orijentisani političar prestane sa politikom mahanja barjacima i da se krene sa konkretnom pomoći BiH kao i Hrvatima, pripremio Mirsad Behram.
Poruke iz Zagreba s posebnom pažnjom prate se u Hercegovini, gdje na jugozapadu BiH Hrvati čine većinu. Zvonimir iz Mostara kaže da je gledao istup novog hrvatskog premijera, te ističe kako ponekad Hrvati u Hrvatskoj ne razumiju probleme Hrvata u BiH, obrazlažući to tvrdnjama HRT-ovog voditelja kako su Hrvati u BiH manjina. Zvonimir o Andreju Plenkoviću kaže:
s tim da je moja poruka, ako mu mogu poručiti, je da se čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Podsjetimo, novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu prva vanjsko-politička destinacija biti Bosna i Hercegovina, kao i da će prvi prioritet nove hrvatske vlade na spoljnjem planu biti europski put BiH, funkcionalnost i kohezija te zemlje, kao i zaštita ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vera iz Mostara to ovako komentira.
Ta njegova izjava svakako da je za pozdraviti, jer susjedna Republika Hrvatska je uvijek bila prijateljica države Bosne i Hercegovine. Moramo se posebno osvrnuti na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj, gdje su službene vlasti u susjednoj Hrvatskoj kazali da ne podržavaju, znači, referendum u Republici Srpskoj.
U BiH su se proteklih godina mogle čuti kritike kako su neke prethodne hrvatske vlade, poput onih koje je predvodio SDP, ignorirali probleme u BiH, dok su neke druge, kao one koje su vodile prethodne garniture HDZ-a, miješale se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je istup premijera Plenkovića u tom smislu korektan, da je ohrabrujuće što Plenković izabire BiH kao prvu tačku i naglašava njen evropski put i koheziju. Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo barjacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet kao što imaju Srbi, kao što imaju Bošnjaci i tako dalje, to neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, dapače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor evropskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić ističe kako Andrej Plenković najprije treba u samoj Hrvatskoj potvrditi evropski put te zemlje, njenih unutrašnjih i vanjskih politika.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Što se tiče najava o borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH, profesor Slavo Kukić govori.
Što znači borba za ravnopravnost Hrvata? Ja nemam ništa protiv tog nastojanja ravnopravnosti Hrvata, iako ja bi bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Profesor Lasić se nada da će se politika iz Zagreba artikulirati da bude u korist evropskog puta BiH.
I objektivno kazano je trenutno u totalnom bespuću, jer ovdje se ne vode samo ratovi definicija, nego se vrše pripreme za razna surova obračunavanja i to nas koji nešto razumijemo od toga čini jako zabrinutim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
O spornoj granici između Kosova i Crne Gore, inicijativa predsjednika Skupštine Kosova Kadri Veselije o usvajanju deklaracije kojom bi se dalo obećanje Europskoj uniji da će Kosovo rešiti pitanje demarkacije sa Crnom Gorom, a radi što brže vizne liberalizacije, predstavlja dobru političku volju Kosova, ocenjuju evropski zvaničnici. Međutim, kako dodaju, nije sasvim sigurno da li će to ubediti Evropsku komisiju da Kosovo da zeleno svetlo za ukidanje viznog režima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije za Crnom Gorom i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije dva su posljednja uslova zadata Kosovu za ukidanje viza. Za ratifikaciju sporazuma još uvijek nema dovoljnog broja glasova u Skupštini, jer se tome protivi kosovska opozicija koja smatra da ratifikacija nije urađena kako treba. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da je Kosovo spremno da ispuni svaki postavljen kriterijum, a da po pitanju obavljanja demarkacije postoji zabrinutost kod opozicije, što i ne znači da je opozicija protiv demarkacije. Ipak ovom deklaracijom iskazat će se posvećenost Kosova da je spremno da pitanje demarkacije reši, kaže on. Nije korektno da naši građani već 6 godina budu jedini građani na Zapadnom Balkanu koji su izolovani. Mora da im se stvori mogućnost i perspektiva da se slobodno kreću. Niko nije protiv demarkacije, ali imamo razlike o tome kako je ona urađena, kazuje on. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program navodi da je upoznata sa pokušajem u Skupštini da se ova deklaracija usvoji i da je dobro što postoje pokušaj i politička volja da se to pitanje reši. Ipak Fajon ne može da komentariše da li će to biti dovoljno za Evropsku komisiju koja je sama postavila uslove Kosovu.
Bojim se, mislim, teško rečem da je to sada dovoljno, jer ako to vodi u pravcu da se opet otvara pitanje granice, u daljem procesu, naravno, komisija ili više zemlje članice mogle bi ih koristiti i za daljnu blokadu Kosova u procesu bez vizumske liberalizacije. Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali je to dovoljno za kriterij kojeg je stavila Europska komisija i meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Kako Tanja Fajon dode, u Europskoj uniji vlada takvo raspoloženje da sve zemlje Unije traže da se pitanje granica reše pre procesa približavanja pojedinih država Uniji. Fajon ipak izražava nadu da će deklaracija imati pozitivan efekat na komisiju, te podsjetila da se pored demarkacije traži konkretni rezultati u borbi protiv korupcije.
Oba dva kriterija sta jako bitna i Kosovo je na agendi. To je meni bitno, mi razgovaramo o bezviznom režimu za Kosovo, Europska komisija daje dobru podršku, isto tako europske vlade su svjesne da Kosovo pravi napore, ali nadam se da će to biti dovoljno. Sigurno demarkacija je jako ozbiljna, jako ozbiljno pitanje, znam da je jako senzibilno pitanje, isto tako i nadam se da ćemo naći rješenje.
Fajon izrazila nadu da će građani Kosova što pre moći bez viza da putuju iz zemlje Evropske unije, ali o datumu ne može da se govori, kaže ona. Kako su rekli iz Skupštine Kosova, nakon sastavljanja i usvajanja deklaracije u Skupštini po pitanju demarkacije, predviđeno je da odmah počnu posete zemaljama Evropske unije kako bi se oni informisali da je Kosovo ispunilo sve uslove u procesu liberalizacije viza i da građani Kosova zaslužuju bezvizni režim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O sportu i politici u Srbiji. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučivaće o takozvanom slučaju majice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bulatović, direktor Superlige Srbije. Incident u kome su se fudbaleri, košarkaši i Partizana pojavili u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, uznemirio javnost i podsjetio na sve probleme koji muče sport. Pripremio Milan Ešić.
Vladimir Bulatović rekao je da će Superliga Fudbalskom savezu Srbije poslati izveštaje delegata i sudija sa utakmice Partizan Voždovac i da će komisija onda razmatrati eventualnu kaznu Partizanu. Prema dosadašnjim iskustvima, kada je na primjer u sličnom slučaju odlučivano od Crvenoj zvezdi, Partizan najverovatnije očekuje novčana kazna. Osim najava iz Superlige, državne institucije već danima ne reaguju povodom incidenta u kom su fudbaleri i košarkaši Partizana odali počast ubijenom Aleksandru Stankoviću, osuđivanom kriminalcu zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja, noseći majice sa njegovim likom. Ćutanju države pridružio se i MUK u sportskom društvu Partizan. Navodno, niko ne zna kako su se sporna obeležja pojavila u svlačionicama igrača. Posle svega, sahrani Aleksandra Stankovića, prisustvovali su i predstavnici uprave fudbalskog kluba Partizan, Miloš Vazura, Milorad Vučelić i Ivica Ilijev, kao i četvorica fudbalera tog kluba. Prethodno su Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub u novinama dali čitulju ubijenom osuđivanom navijaču. Nenad Borovčanin, bokserski šampion i donedavni državni sekretar za sport u vladi Srbije, kaže da je ovaj slučaj opet skrenuo pažnju na više decenijsku zloupotrebu sporta.
To su problemi koji ne postoje samo danas, već su to problemi koji su bili mnogo gori, kojima se danas ne govori, kao što je paljenje američke ambasade, kao što je paljenje džamije, kao što je učestvovanje i zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Vi ste, tako reći, do skoro bili u sistemu sporta. Kako moguće da država još uvek ni na koji način zvanično nije reagovala? Šta je trebalo da se učini?
To su sve pitanja za nadležne organe.
Vladimir Bulatović, koji je jedan od funkcionera sa najdužim stažom u domaćem fudbalu, jer u ovom sportu je već 30 godina, kaže da je neprimereno da sportisti nose navijačke majice.
I nije u redu zbog toga što fudbalu pripadaju vrednosti druge vrste. Evo konkretno da kažem, ako je Vladici Kovačeviću pokojnom izuzeta počast minuta ćutanja ili odavanja počasti, onda bi to trebalo da bude godina ćutanja, a ne minut ćutanja po nečemu. Jel? Svakog navijača poštuje, ne ulazimo u analizu ko je, šta je, ali navijač je navijač, ali navijačima ne pripada ta vrednost u ovom obliku. Oni imaju vrednost neke druge vrste, ovdje su pomešane stvari.
Do sada se o slučaju majice od zvaničnika jedino oglasio premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Niša, odgovarajući na pitanje o ovom incidentu koji je uznemirio javnost, poručio da je stvar izbora hoće li neko nositi majicu sa likom osuđenog navijača. Takav stav čovjeka koji se deklarativno zalaže za sređivanje stanja u sportu ostavlja prilično zbunjujući utisak, smatra dugogodišnji sportski novinar Miloš Aranović.
Poražavajuće mi deluje ne samo izostanak reakcije države, nego generalno mi je trend u kojem se nešto što privlači pažnju velikog broja mladih generacija toliko prepušteno na milost i nemilost aktuelnim društvenim tokovima i to onim najgorim koji se u društvu dešavaju. Ne postoji nikakav mehanizam, a nažalost ni bilo šta definisano u odnosima što bi nam, ako ništa drugo, naznačilo ko bi bio odgovoran. Ja pretpostavljam da će, ne znam, zajednica superligaša, kao što je svojevremeno kažnjavala Zvezdu zbog istog slučaja, sada propisati neku relativno besmislenu novčanu kaznu i da će se to sve završiti. Jasno je da se svi uzdaju u to da će se nastaviti sa starom praksom, bilo prošlo i ništa.
Prije tačno 8 godina, fudbaleri Zvezde na sličan način su glorifikovali Uroša Mišića, huligana osuđenog na 10 godina zatvora zbog brutalnog napada upaljenom bakljom na žandarma Nebojšu Trajkovića. Tada je istragu vodila zajednica superligaša, a učesnici ispada, klub i igrači su samo novčano kažnjeni. Slično je bilo i 2014. kada su se fudbaleri Crvene Zvezde pred utakmicu pojavili u majicama sa slikom ubijenog vođe navijača Velibora Dunjića, koji je imao brojne sukobe sa zakonom. Incidenti se ponavljaju, zaključuje profesor prava Bogoljub Milosavljević, jer je izostala reakcija države.
Moralo bi se s tim prekinuti, a da bi se to uradilo, osim te neophodne akcije državnih organa i sportskih saveza i samih klubova, moralo bi da se učini dosta toga da se politika odvoji od sporta. Premijer bi morao da se vrati onoj ideji koju je jednom davno izrekao, a to je da se stranke, odnosno ljudi iz vrha stranaka povuku iz klubova, da se klubovi privatizuju i da se prosto napravi jedan ozbiljan red u svim sportskim klubovima.
U čitavoj priči sigurno velikim delom i zbog opšteg utiska građana o pravnoj nesigurnosti u državi i javne ličnosti nerado se oglašavaju o posljednjem slučaju majice. Jedan od rijetkih koji je javno istupio je legendarni vaterpolista Aleksandar Šapić.
Ako nekog staviš na grudi, budi mangup do kraja, a ne ja ništa ne znam. Bruka je što niko ne zna otkud majice.
Napisao je između ostalog na jednoj društvenoj mreži Aleksandar Šapić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
O ulozi Rusije na Balkanu. Da li igra Kremlja na kartu slovenskog identiteta, upotrebe istorije i religije preti da odnese prevagu glavama i srcima mladih u Srbiji nad investicijama i donacijama Evropske unije, koje se mere milionima evra? O ovim i drugim temama za Radio Slobodna Evropa govori Jaroslav Višnevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Rusija sve više pokazuje svoju takozvanu meku moć na Zapadnom Balkanu u posljednjih nekoliko godina. To, nažalost, koincidira sa višestrukom krizom Evropske unije, koja ovaj region nekako gura u zapećak. Mislite li da postoji opasnost da Brisel i Vašington ovakvim odnosom puste da Balkan postane rusko igralište, Russian playfield?
Ne verujem da će se to dogoditi. Smatram da se ruski uticaj na Balkanu, iako je neprijatan i nije za podcjenjivanje, prilično prenaglašava. To se čini zato što lokalni balkanski političari to koriste jer žele da okrenu pažnju svjetskih sila na svoj region u svrhu ostvarivanja svojih političkih i nacionalnih ciljeva. Dakle, ne vjerujem da će Balkan postati rusko igralište. Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje zapadu, gde god i kad god se za to ukažu uslovi i gde god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Zašto je po vašem sudu Rusija zainteresovana za ovakve mini države na Zapadnom Balkanu kakve su Srbija, Bosna, odnosno Republika Srpska, Makedonija? Samo da ometa Zapad?
Rekao bih da je uglavnom zato zainteresovana. Region će biti naredni pravac širenja Europske unije bez obzira kada se to dogodi. To je prvi razlog. Drugi razlog interesa za region vidimo u povratku Rusije na staru politiku gasovoda, u kojoj je bila veoma uspješna do Euromajdana i izbijanja krize u Ukrajini. Aktivnosti Moskve pre tih kriznih događaja bile su sprovedene preko energetike. Rusija je koristila razna sredstva da ostvari svoje ciljeve, a glavni je bio prodaja gasa po pravilima i cenama koje je sama određivala. Sa otopljavanjem odnosa između Moskve i Ankare mislim da bismo na Balkanu mogli vidjeti povratak te stare ruske politike gasovoda, politike koju smo imali pre nekoliko godina u vreme debate o suprotstavljenim gasovodima Južni tok i Nabucco.
Ruski analitičar Jaroslav Višnevski u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno.